Gjensyn i Galilea. Jesus hadde avtalt å møte disiplene i Galilea, og så snart påskeuken var slutt, dro de dit. Hadde de vært borte fra Jerusalem under høytiden, ville det ha blitt tolket som opprørsånd og kjetteri. Derfor ble de til den var slutt. Men etterpå ventet de med glede hjemover for å møte Kristus, slik han hadde sagt. På kjente steder. 7 av disiplene reiste sammen. De hadde på seg enkle klær som fiskerne brukte. De var fattige på jordisk gods, men rike på kunnskap og etterlevelse av sannheten. I Guds øyne ga det dem den høyeste rang som lærere. De hadde ikke fått sin opplæring i profetskolene, men i 3 år hadde de fått undervisning av den største lærer som verden noen gang har sett. I hans skole var de blitt opplyst, dyktiggjort og utviklet til sendebud som kunne lede mennesker til kunnskap om sannheten. En stor del av tiden hadde Jesus tilbrakt i nærheten av Genesaretsjøen. Da disiplene kom sammen på et sted hvor det var lite sannsynlig at noen ville forstyrre dem, var de omgitt av minner om ham og hans undergjerninger. På denne sjøen hadde han vandret på bølgene for å redde dem da de var i fare, og den fryktelige stormen drev dem mot undergang. Her hadde han befalt stormen å legge seg. Innen synsvidde var den stranden hvor mer enn 10 000 mennesker var blitt mettet, med noen få brød og et par fisker. Ikke langt borte lå Kapernaum, som hadde vært skueplassen for så mange mirakler. I disse omgivelsene var det mye som minnet om Jesu ord og handlinger. Det var en fin kveld. Peter, som fremdeles hadde mye av sin gamle kjærlighet til båter og fisking, foreslo at de skulle dra ut på sjøen og kaste garn. Alle var enige i dette, for de trengte mat og klær. Var de heldige med nattens fangst, ville de få et utbytte som kunne skaffe dem det de trengte. Så dro de ut på sjøen, men de fikk ingenting. De holdt på hele natten, men uten hell. I de lange, slitsomme timene snakket de sammen om sin Herre, som nå ikke var der. De gjenkalte i erindringen de fantastiske begivenhetene som de hadde vært vitne til mens han oppholdt seg ved sjøen, og de undret seg over hvordan det skulle gå med dem i framtiden. Utsiktene gjorde dem triste. Sammen igjen. En ensom tilskuer inne på stranden fulgte dem hele tiden med øynene, uten selv å bli lagt merke til. Endelig begynte det å gry av dag. Båten var bare et lite stykke fra land da disiplene så en fremmed som sto inne på stranden. Plutselig spurte han, «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» «Nei», svarte de. Da sa han til dem, «Kast garn ut på høyre side av båten, så skal dere få.» De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den opp. Så mye fisk hadde de fått. Johannes dro kjensel på den fremmede og sa til Peter, «Det er Herren!» Peter ble så oppløftet og glad at han i sin iver hoppet i sjøen, og snart sto han ved siden av Jesus. De andre disiplene kom etter i båten og dro noten med fisken etter seg. Da de var kommet i land, så de et bål der med fisk og brød. De var altfor forbauset til å spørre hvor ilden og maten kom fra. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus. Peter skyndte seg og fikk tak i noten som han hadde sluppet, og hjalp de andre med å dra den på land. Da arbeidet var utført og forberedelsene gjort, ba Jesus dem komme og spise. Han brøt brødet og delte maten mellom dem. Alle 7 kjente og anerkjente ham. Nå kom de til å tenke på miraklet da han mettet de 5 000 i fjellskråningen. De var grepet av en hemmelighetsfull ærefrykt, og i taushet stirret de på den oppstandende frelser. De mintes helt tydelig begivenheten ved sjøen da Jesus ba dem følge ham. De husket hvordan de på hans befaling hadde lagt ut på dypet og kastet ut garnet, og fangsten hadde vært så stor at garnet holdt på å revne. Etterpå hadde Jesus kalt dem til å forlate fiskebåtene og lovt å gjøre dem til menneskefiskere. Det var for å minne dem om denne begivenheten og forsterke inntrykket av den, at han igjen utførte miraklet. Dette var en fornyelse av oppdraget deres. Det viste dem at Jesu død ikke hadde redusert deres plikt til å utføre den oppgaven han hadde gitt dem. Selv om de ikke lenger kunne ha personlig samvær med ham, og heller ikke kunne brødfø seg med sitt tidligere yrke, hadde den oppstandende frelser fremdeles omsorg for dem. Mens de arbeidet for ham, ville han sørge for det de behøvde. Jesus hadde en hensikt med å by dem kaste garnet ut på høyre side av båten. Det var på den siden han sto på stranden. Det var troens side. Hvis de arbeidet sammen med ham, så hans guddomskraft ble forent med deres menneskelige innsats, ville arbeidet lykkes for dem. Kristus hadde også noe annet å lære dem, noe som særlig gjaldt Peter. Hans skammelige fornektelse av Jesus sto i grell kontrast til hans tidligere troskapserklæring. Han hadde vanæret Kristus og pådratt seg de andre disiplenes mistillit. De trodde ikke at han ville få tilbake sin tidligere posisjon blant dem. Selv følte han at han hadde forspilt den tilliten han var blitt vist. Før han igjen ble kalt til å oppta sin gjerning som apostel, måtte han overfor dem alle gi bevis på at han angret. Uten dette kunne hans synd, selv om han hadde angret den, ha ødelagt hans innflytelse som en Kristi tjener. Jesus ga ham anledning til å vinne de andres tillit, og så langt det var mulig, fjerne den skammen han hadde påført evangeliet. Dette er noe alle Kristi etterfølgere kan lære av. Evangeliet går aldri på akkord med det onde. Det kan ikke unnskylde synd. Hemmelige synder skal bare bekjennes for Gud. Men for åpenbare synder kreves det åpen bekjennelse. Skammen som er en følge av den synden en Jesu etterfølger begår, rammer Kristus. Den får Satan til å triumfere, og vaklende mennesker snubler. Ved å gi bevis på anger og omvendelse skal en Jesu etterfølger, så langt det står i hans makt, fjerne denne skampletten. Jesus og Peter. Mens Jesus og disiplene spiste sammen på stranden, sa Jesus til Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Med dette tenkte han på de andre disiplene. Peter hadde en gang sagt, «Om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det.» Men nå har han en klarere forståelse av seg selv. Han svarer, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Dette er ingen bastant forsikring om at hans kjærlighet er større enn de andres. Han gir ikke uttrykk for sin egen mening om sin hengivenhet. I stedet lar han ham som kan lese alle skjulte motiver, bedømme hans oppriktighet. «Du vet at jeg har deg kjær.» Og Jesus sier til ham, «Fø sauene mine.» Igjen setter Jesus ham på prøve og gjentar de samme ordene. «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» Denne gangen spurte han ikke Peter om han elsket ham mer enn de andre disiplene gjorde. Det andre svaret var like som det første, uten noen overdådig forsikring. «Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær.» Jesus sa til ham, «Vær gjeter for sauene mine.» Enda en gang kommer Jesus med det samme nærgående spørsmålet. «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble fortvilet. Han tenkte at Jesus tvilte på hans kjærlighet. Han visste at hans Herre hadde grunn til å ha mistillit til ham, og med dyp følt smerte svarte han, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Igjen sa Jesus til ham, «Fø sauene mine.» Tre ganger hadde Peter åpenlyst fornektet sin Herre. Tre ganger lot Jesus ham gi forsikring om sin kjærlighet og troskap ved å stille det samme nærgående spørsmålet som traff lik en pil i hans sårede hjerte. Jesus lot disippelflokken se hvor dyp Peters anger var, hvor ydmyk den selvsikre disippelen var blitt. Av naturen var Peter ivrig og impulsiv, og Satan benyttet seg av disse karaktertrekkene til å føre ham til fall. Straks før Peters fall hadde Jesus sagt til ham, «Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre.» Nå var tiden kommet, og forvandlingen hos Peter var tydelig. Jesu nærgående og prøvende spørsmål hadde ikke fremkalt et eneste brautende, selvsikkert svar. På grunn av sin ydmykelse og anger var Peter bedre skikket nå enn noen gang før til å tjene som gjeter for flokken. Den første oppgaven Kristus betrodde Peter etter å ha gjeninnsatt ham i tjenesten, var å fø lammene. Det var noe som Peter hadde liten erfaring med. Det ville kreve stor forsiktighet og ømhet, mye tålmod og utholdenhet. Det innebar å tjene dem som var nye i troen, undervise de ukyndige, åpne skriften for dem og lære dem å være til nytte i Kristi tjeneste. Hittil hadde Peter ikke vært skikket til et slikt ansvar, ikke engang til å forstå betydningen av det. Men det var den oppgaven Kristus kalte ham til. Peters egen erfaring i lidelse og anger hadde forberedt ham til den. Før sitt fall talte Peter ubetenksomt og impulsivt. Han sto alltid klar til å korrigere andre og gi uttrykk for sin egen mening før han hadde en klar oppfatning av seg selv eller hva han burde si. Men den omvendte Peter var helt annerledes. Han beholdt sin tidligere glød, men Kristi nåde holdt hans iver i sjakk. Han var ikke lenger oppfarende, selvgod og stor i egne øyne, men rolig, behersket og lærevillig. Nå kunne han ikke bare fø lammene, men også sauene i Kristi flokk. Jesu behandling av Peter inneholdt en undervisning for ham og de andre disiplene. De skulle møte overtrederen med tålmodighet, medfølelse og tilgivende kjærlighet. Peter hadde fornektet sin Herre, men Jesus vaklet aldri i sin kjærlighet til ham. Nettopp en slik kjærlighet skulle den underordnede gjeteren vise overfor de sauene og lammene som han hadde fått ansvar for. Når Peter husket sin egen svakhet og sitt fall, skulle han behandle sin flokk like ømt som Kristus hadde behandlet ham. Det var et viktig spørsmål Jesus stilte Peter. Han nevnte bare én betingelse for å kunne være disippel og ha del i tjenesten. «Elsker du meg?» spurte han. Dette er den vesentlige forutsetningen. Selv om Peter hadde alle andre egenskaper, kunne han ikke være en trofast hyrde over Herrens hjort hvis Kristi kjærlighet manglet. Kunnskap, godgjørenhet, veltalenhet, takknemlighet og nikjærhet – alt dette er til hjelp i arbeidet. Men uten Jesu kjærlighet i hjertet kan ikke hans tjener lykkes med sin oppgave. Jesus gikk alene sammen med Peter, for det var noe han ville si til bare ham. Før sin død hadde Jesus sagt til Peter, «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå. Senere skal du følge meg.» Da hadde Peter svart, «Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå? Jeg vil gi livet mitt for deg.» Da han sa dette, visste han lite om hvilke høyder og dybder Kristi vei ville føre ham til. Peter hadde sviktet da prøven kom, men han skulle få en ny anledning til å bevise sin kjærlighet. Jesus åpnet framtiden for ham, så han kunne bli styrket til den siste trosprøven. Han fortalte ham at når han hadde levd et liv i nyttig tjeneste, og alderen begynte å tære på kreftene, skulle han virkelig få følge sin Herre. Da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Følg meg. Slik fikk Peter vite hvordan han skulle dø. Jesus forutsa til og med at hendene hans skulle strekkes ut på et kors. Igjen bød han sin disippel, «Følg meg!» Peter ble ikke motløs da han fikk vite dette. Han var villig til å dø på hvilken som helst måte for sin Herre. Hittil hadde Peter kjent Kristus bare som menneske, slik mange oppfatter ham i dag. Men Peter skulle ikke lenger være underlagt en slik begrensning. Nå kjente han mesteren ikke lenger bare fra tiden de hadde vært sammen. Han hadde elsket Jesus som menneske og som en lærer sendt fra himmelen. Nå elsket han ham som Gud. Han hadde lært at for ham var Kristus alt i alle. Nå var han beredt til å ta del i sin Herres oppofrende gjerning. Det sies at da han til sist ble ført til korset, ble han etter eget ønske korsfestet med hodet ned. Han anså det for å være for stor en ære å lide på samme måte som hans Herre hadde gjort. For Peter var ordene «Følg meg» viktige og fulle av veiledning. Denne undervisningen ble ikke gitt bare med tanke på hans død, men for hvert eneste skritt i hans liv. Hittil hadde Peter gjerne handlet etter eget forgodtbefinnende. Han hadde forsøkt å legge planer for Guds verk i stedet for å vente, og så følge Guds plan. Men han kunne ikke vinne noe ved å storme av sted foran Herren. Jesu påbud var «Følg meg! Løp ikke foran! Da slipper du å møte Satans hærskarer alene. La meg gå foran deg, så blir du ikke nedkjempet av fienden.» Som Peter gikk der ved siden av Jesus, så han at Johannes kom etter dem. Med ett følte han trang til å få vite hva hans framtid skulle bli, og han spør Jesus, «Herre, hva skal skje med ham?» Jesus svarte, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg?» Peter burde ha visst at hans Herre ville åpenbare for ham alt som var til gagn for ham å vite. Det er den enkeltes plikt å følge Jesus uten å være altfor opptatt av den oppgaven som andre har fått. Det Jesus sa om Johannes, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg», var ingen forsikring om at denne disippelen skulle leve til Jesu gjenkomst. Han bare hevdet at han selv har makt over alle ting, og at dersom dette var hans vilje, hadde det ikke noe å bety for Peters oppdrag. Fremtiden både for Johannes og Peter var i Herrens hender. Å følge ham i lydighet var Jesu krav til hver av dem. Og er det ikke mange som ligner Peter? De er opptatt av det som angår andre, og ivrige etter å vite hva deres plikt er. Mens de står i fare for å forsømme sin egen. Vår oppgave er å se på Kristus og følge ham. Vi vil oppdage både feil og karakterbrister hos andre. Menneskeheten er belemret med mange slags skrøpeligheter, men i Kristus finner vi det fullkomne. Ved å se på ham blir vi forvandlet. Johannes ble riktig gammel. Han opplevde Jerusalems ødeleggelse og at det praktfulle tempelet ble lagt i grus som et symbol på verdens endelige undergang. Johannes fulgte sin Herres fotspor helt til sin siste dag. Det som hele tiden opptar ham i hans vitnesbyrd til menighetene er dette. «Mine kjære, la oss elske hverandre. Den som blir i kjærligheten blir i Gud og Gud i ham.» Peter var gjeninnsatt som apostel, men den heder og myndighet han fikk fra Kristus ga ham ikke noen forrang framfor de andre apostlene. Dette gjorde Jesus klart da Peter spurte, «Herre, hva skal skje med ham?» Han svarte, «Hva angår det deg? «Følg du meg?» Peter ble ikke innsatt som kirkens overhode. Den gunst som Kristus viste ham ved å tilgi hans frafall og betro ham å fø hans flokk, og Peters egen troskap i å følge Kristus, gjorde at de andre disiplene fikk tillit til ham. Han hadde stor innflytelse i menigheten, men den undervisningen Kristus hadde gitt ham ved Genesaretsjøen, bar han med seg hele livet igjennom. Inspirert av Den hellige ånd skrev han til menighetene. «De eldste blant dere ber jeg inntrengende. Jeg som selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelser, og har del i herligheten som skal åpenbares. Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner. Dette kapitlet er bygd på Johannes 21, 1-22.